My jsme celý tenhle ten měsíc uváděli na začátku každé přednášky tenhle ten klip z filmu, abyste viděli tu destruktivní sílu, kterou tsunami má. A taky jsme si říkali celý měsíc, že se na tsunami prakticky nedá pořádně připravit, protože je to něco, co se odehrává skryté pod hladinou moře. A když pak dorazí ta vlna na břeh, tak je to otázka několika minut, kdy se ta vlna přižene. A vlády v zemích, které trpí tsunami, kde je nebezpečí tsunami, utrácejí miliony dolarů, aby vymysleli nějaký výstražní systém, který jim pomůže předvídat tu vlnu a který pomůže nebo dá nějaké výstražné znamení lidem, kteří tam žijí, aby měli čas utéct. A jde doslova o pár minut, tam není moc času utéct. A přestože tyhle ty systémy existují a přestože v některých těch zemích fungují, tak jak víte, tak je to otázka skutečně jenom několika minut. A možná jste si v tom klipu všimli, že ti lidé by možná mohli mít nějaký prostor k tomu, aby utekli někam výš do nějakého většího patra. Problém je, že všichni na to zírají, protože je to něco překvapivého, co nikdy nezažili. A to je ten problém s tsunami, že lidé zpravidla nikdy nezažili tsunami předtím a nemají to s čím porovnat. A i když teoreticky vědí, že tsunami má nějaký průběh, tak protože ho nikdy nezažili, tak když pak ta vlna přijde, tak jenom zírají a začnou utíkat, až když je pozdě a ta vlna je smete pryč. A my v tomhletom měsíci během letošního Family Festu mluvíme o vztahových tsunami, které přicházejí do našeho života a na mnohé z nich se taky nedokážeme pořádně připravit. Některé lépe, některé hůř. A u některých z nich můžeme zavést nějaké preventivní kroky k tomu, abychom se vyhnuli tsunami, ale přesto, když takové tsunami přijde do našeho života, tak někdy jenom utíkáme a nemáme přesný plán, nevíme, co máme dělat. A možná jste si říkali tenhle měsíc, že ty témata jsou skutečně taková vážná a temná, ale jsou velmi důležitá, protože mnoho z nás probírá přesně tyhle věci ve svých rodinách nebo mezi přáteli. Věci, které se týkají odcizení v rodině, věci, které se týkají nemocí, věci, které se týkají nevěry. To všechno jsou tsunami, které v životech mnoha z nás nebo v životech mnoha našich přátel nebo rodinných příslušníků zkrátka jsou a mohou přijít jako s ohromnou destruktivní vlnou do životu i nás, i lidí okolo nás. Ale zároveň doufám, že jste během toho měsíce a během té série, kterou dneska budeme končit, a že jste také slyšeli nějakou pozbudivou stránku, že jste dostali nějakou naději toho, že to, co nám nemusí být konečná záležitost. A to je jeden důvodů, a opakujeme to pokaždé, proč děláme Family Fest, že přesvědčení, že vždy existuje nějaká naděje. Že vždy existuje nějaká naděje, že vždy můžeme najít nějakou cestu, že vždy můžeme najít nějakou cestu zpátky, že dokonce můžeme vidět, že se něco dobrého může stát i něco z něčeho velmi zlého. A doufám, že ty příběhy, které jste slyšeli během předchozích týdnů, vás pozbudily k tomu, že ty věci možné jsou. A tak jako každý týden, i dnes začneme naše téma konkrétním příběhem. Příběhem, který vypráví jeden manželský pár o tsunami, které přišlo do jejich života a jak se s tím vypořádali. Dneska si poslechneme příběh Martiny a Vlada. Já mám velký a hluboký respekt ke všem čtyřem párům, které na Family Festu v letošním roce sdíleli svůj příběh a projevili svoji statečnost tím, že byli ochotní se podělit s námi o tsunami, které přišlo do jejich života a jak se s tím vypořádávali. A myslím si, že každý ten příběh, asi se shodnete, pokud jste byli celý měsíc na Family Festu, že tyhle ty příběhy, že každý ten příběh jednotlivě a všechny dohromady byly skutečným vrcholem letošního Family Festu, že to byly skutečné ty highlighty toho, co tady slyšíte v neděli, protože skutečně ty příběhy jsou to, co tomu dává ten opravdový význam a ten opravdový obsah. A tak jsem velmi vděčný za všechny ty příběhy Marka, Melánie, Jardy a Blanky, Ládi a Kláry a Vlada a Martiny, a já bych možná vás poprosil, kdybyste jim vyjádřili respekt, i když tady většina z nich nesedí dneska, pořádným potleskem za jejich statečnost a za jejich příběh. Poslední tsunami, které probíráme letos na Family Festu, je smrt. A smrt je téma, které není veselé téma, ale je to téma, které se týká úplně každého jednoho z nás. Problém je v tom, že smrt, na ní se těžko dá připravit a smrt dítěte se zdá, že je ta nejhorší varianta, která může přijít. Každá smrt je těžká. A když nám umře životní partner, když nám umře rodič, když nám umře přítel, to všechno je hrozně těžké, ale pro většinu z nás představa, že umře vlastní dítě dřív než my sami, je ta nejtěžší, protože někde v hluboce uvnitř máme zakořeněno a napsáno, že bychom měli přežít, že by děti nás měly přežít, že by měly žít díl, než žijeme my. Takže smrt je v tomhletom významu ohromně těžkou situací, která, když přijde do rodiny, když přijde do manželství, tak zasáhne úplně každou část toho vztahu. A jak jste slyšeli v tom příběhu dneska, tak je tam spousta věcí, které to ovlivní, protože tam zůstává stále ten mrak toho, co mělo být a co se už nikdy nestane. A někdo jednou napsal, že smrt nikdy nepřichází ve správný moment. A já si myslím, že to je velmi pravdivý výrok. Že nikdy není ten správný moment na umírání. A platí to úplně jakékoliv smrti, dokonce i u takzvaně těch dobrých smrtí. Člověk je smířený sám se sebou, se světem, s Bohem, s rodinou a ví, že na konci svého života stejně žádná smrt nepřichází ve správný moment. Smrt se zdá je nepřítelem života a je to nepřítel každého vztahu, protože smrt něco ruší, něco ničí, co už nemůže být obnoveno zpátky. Zatímco u některých jiných, co nám je naděje, že se to nějak obnoví zpátky, u smrti je to na první pohled konečná záležitost a proto je to pro mnoho lidí tak strašně těžké. A proto v naší společnosti jsme smrt odsunuli stranou a o smrti vůbec nemluvíme, smrt nezmiňujeme. Když se někdo zmíní o smrti, tak ho lidé spíše mají tendenci utišit a říct mu buď sticha, nemluv o tom, protože o tom se prostě nemluví. Je to někde na okraji zájmu. Ale smrt je důležitou součástí života. Je to součást každého života. Každý člověk jednoho dne přijde k tomu momentu, kdy umírá. A pro toho člověka ta situace může být různá, ale pro lidi okolo nich je to vždycky velmi těžké. Je to vždycky velká ztráta. Je to něco, co cítí jako nějakou díru, která zůstane uprostřed ní, kterou nemůže vůbec nic a nikdo nahradit. Je to ztráta, která se nedá vrátit zpátky. Je to nevratný moment. A my jsme v tom příběhu Martiny a Vlada slyšeli několik zajímavých konkrétních bodů, které jak mluvili o tom, jak se vypořádávali s celou tou situací, která je postihla. Protože to jsou věci, které každý člověk, který se snaží vyrovnat ze smrti blízkého do velké míry, asi potřebuje srovnat. Jedna z věcí, kterou říkal, je, že to byl proces vyrovnávání se ze ztrátou a bolestí. A je to proces, který trvá hodně dlouho. Je to proces, který se nedá vyřešit nějakým jedním slovem, jednou modlitbou nebo nějakým pozbuzením nebo tím, že si napíšeme nějakou kartičku, že na někoho myslíme. Tím se to nedá vyřešit. Je to proces, který trvá u každého různě dlouhou dobu. Je to proces, který trvá dlouho a který přináší mnoho konkrétních emocí a vypořádávání se s tou bolestí a ztrátou. A každý člověk to prožívá jinak, ale nedá se na to udělat žádný konkrétní mustr, co člověk má přesně udělat, aby se vypořádal s tou ztrátou. Proto někteří lidé, kteří prožijí takovou ztrátu, se z toho jakoby nespamatují nikdy. A přesto existuje pro ně naděje. Přesto existuje naděje, že můžou najít sami nějakou naději. Ale je to proces, jak k tomu docházejí. Také jsme slyšeli, a to si myslím, že je velmi významná věc, že takhle prožitá bolest ztráty blízkého může spojovat, rozdělovat nebo dokonce dělat oboje. Oni říkali, že pro ně, když tahle situace stala, tak na začátku ten zármutek, ta společně prožitá bolest je spojila dohromady, cítili se k sobě velmi blízko. Ale protože jsou jiní a jinak zpracovávají bolest a jinak zpracovávají zármutek a jinak zpracovávají ztrátu, tak Proto začali to každý řešit trochu jinak, ale tím se jejich cesty rozdělily a nakonec začali mít pocit, že je to rozděluje. Ta prožitá bolest, ten zármutek je začala rozdělovat, takže to nakonec bylo v jejich vztahu oboje. Museli znovu hledat cestu k sobě. A to je velmi důležitá věc, protože na první pohled, na začátku, když se něco takového stane, tak to vypadá, ti dva jsou spolu a je to super, ale možná je to začne rozdělovat. Možná někdo prožije to přesně naopak. Na začátku se cítí rozdělení a pak je to spojí. Každopádně prožitá bolest má tendence ten vztah ovlivnit. Ten zármutek má tendenci ten vztah ovlivnit a ten proces vyrovnávání se je i proces hledání cesty zase zpátky k sobě. Je to důležitá součást toho příběhu. A taky říkal jednu zajímavou věc, kterou doufám, že jste si všimli, a to je velmi důležité pro každého, kdo má vedle sebe někoho truchlujícího. Truchlujícím utíká čas úplně jinak. To je velmi důležitá věc. Truchlujícím utíká čas úplně jinak. My, kteří nejsme přímo zasaženi tím zármutkem, jsme trochu stranou, že ten člověk třeba není náš úplně nejbližší a stojíme trochu vedle, snažíme se pozbudit truchlujícího. Tak někdy si podvědomně, já vím, většina z nás to nedělá vědomě nebo schválně, ale podvědomně si říkáme, proč už se přesto nepřenese? Jak dlouho to ještě bude trvat? Proč pořád se k tomu vrací? Protože pro toho truchlujícího čas utíká úplně jinak, vleče se. Trvá to mnohem déle než pro člověka, který ten zármutek neprožívá osobně a intenzivně. Ten čas se pro truchlujícího velmi vleče. A mně se líbí, jak Daniel Raus přebásnil Žám 5 a těmihle slovy, kdy David se tam modlí modlitbu Bohu a říká, slyš má slova Bože, pochop moji rozjitřenou mysl, která na tom není právě dobře, a tak utíká k tobě a čeká. Moje rozjitřená mysl na tom není právě teď dobře. A tak utíká k tobě a čeká. A čeká. A čeká. A čeká. Protože zármutek, ten čas se vleče. A čeká. Zármutek se nedá zrychlit, ani přeskočit, je nutné ho prožít. Tam, ten moment toho zármutku, té bolesti se nedá nějakým způsobem urychlit. Ten proces se nedá urychlit. Nedá se udělat bod A, B, C, D. Není to nějaká matematika, není to logické, není to racionální, že řekneme, tak se přesto prostě přeneseme. Ten se prostě musí prožít. A lidé, kteří prožívají zármutek, potřebují někoho, kdo to s nimi prochází, kdo prochází ten zármutek s nimi. A lidé, kteří doprovázejí člověka v zármutku, ať už je to jeho nejbližší přátelé, nebo rodina, nebo nějaká odborná pomoc, tak ti lidé vědí instinktivně, nebo měli by to vědět. A pokud my někoho z nás, takového máme vedle sebe, kdo prochází nějakým zármutkem, tak doufám, že to pro vás bude konkrétní informace, ale když procházíme s někým, kdo je v zármutku, měli bychom více naslouchat, než mluvit. Měli bychom více poslouchat, co ten člověk říká, než mluvit. A je ohromným štěstím, když v takové situaci ti manželé ti můžou procházet spolu a můžou si skutečně dát prostor k tichu, jak tam zaznělo v tom příběhu, aby si mohli naslouchat, aby mohli mluvit, aby mohli najít prostor, kdy dokonce o tom mluví veřejně, protože i to je součást a proces uzdravení. To, že o tom můžou mluvit do nějaké míry svobodně a otevřeně, ohromná věc. A zároveň si dají ti dva manželé svobodu prožívat jakékoliv emoce. Bez pocitu viny. Bez pocitu toho, že někdo je kritizuje nebo říká, tohle bys neměl cítit, měl by se snad to poznést, nebo měl by si to změnit. Tohle je velmi důležitá součást, že ti lidé, kteří doprovázejí, ti manželé, kteří se doprovázejí společně, nebo my jako přátelé někoho, kdo někoho ztratil, když ho doprovázíme, měli bychom tomu člověku vždycky dát svobodu prožívat jakékoliv emoce, protože emoce jsou vyjádřením smutku a duše, která v nás čeká a hledá uzdravení. A co pro nás ostatní, kteří nejsme v tom manželství, ale stojíme vedle jako komunita přátel, jak my máme se chovat lidem, kteří prožívají zármutek. A mně se moc líbí, a už jsme o tom tady v momentu mnohokrát mluvili, protože před několika lety jsme mluvili na téma, že chceme být komunitou smíchu a pláče. A vychází to z verše, který napsal apoštol Pavel v listě Římanům, kde jim napsal, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. A Pavel tady vlastně říká, že tohle je takový základní prvek nebo základní způsob, jak je jednat s lidmi, kteří prožívají nějaké vyhrocené emoce, s těmi, kteří se radují, se máme radovat a máme s nimi prožívat to dobré, co zažívají, ale s těma, kteří prožívají něco těžkého, nějaký zármutek, máme plakat. Ne jim něco vysvětlovat, ne se snažit je nějak pláně pozbuzovat, ale máme plakat s nimi. A to je úžasná věc, protože Pavel v této jednoduché větě radujte se s radujícími a plačte s plačícími vlastně říká dvě důležité věci, které jsou pro nás důležité i jako pro církev, i jako pro komunitu přátel. Za prvé očekává, že vždycky kolem nás budou lidi, kteří se radují, i ti, kteří pláčou. Vždycky kolem nás budou obě dvě skupiny, protože takový je život na téhle zemi, takovýhle je život na téhle planetě, v tomhle věku. Vždycky budou kolem nás obě dvě skupiny, ti, kteří prožívají úspěch a radost, a ti, kteří prožívají smutek a zármutek a ztrátu a bolest. A Pavel také navrhuje v té jednoduché větě, že máme mít jiný přístup k oběma těm skupinám. Zatímco u těch, kteří se radují, máme se s nimi radovat, máme je pozbuzovat v té radosti, u těch, kteří pláčou, máme s nimi plakat, u těch, kteří cítí zármutek, máme provázet a chodit s nimi na jejich cestě a respektovat jejich cestu. Protože tohle je hrozně důležitý princip pro komunitu přátel, a také pro komunitu církve, jak pracovat s lidmi, kteří prožívají ztrátu a zármutek smrti. Také jsme slyšeli v tom příběhu, a to je také velmi důležitá součást, že bolest může být mostem k srdcím jiných lidí. A je to paradoxy na první stranu, protože když se podíváme na bolest, tak si říkáme, to je něco, co je uvnitř nás a máme tendenci si ji držet v sobě, protože by nás nikdo nepochopil. Ale skutečnost je taková, že když prožíváme nějakou těžkost v životě, nějakou bolest, ztrátu, dokonce i nemoc, a začneme se odevírat z toho bolesti někomu dalšímu, tak zjistíme, že ti další lidé prožívají jiné bolesti. A že naše společná bolest, kterou prožíváme my a kterou prožívají oni, se může stát něco, co nás spojuje mostem do jejich srdci. Můžeme si rozumět, můžeme dokonce se sdílet v trápení. A z toho pak vyplývá další věc, která je hrozně důležitá, je, že Bůh dokáže ze všeho vymačkat něco dobrého. Bůh není původce bolesti, Bůh nenávidí smrt. A jedno z velkých zaslíbení je, že Ježíš se jednoho dne vrátí zpátky a uvede zemi do původního nastavení, že ji spraví tak, jak byla předtím, než ji poznamená hřích a zlo. A když tenhle ten příběh vyprávějí apoštolové Ježíše, tak říkají, že ta věc, kterou Bůh udělá na závěr, ta věc, kterou Ježíš udělá jako finální vítězství, bude, že zničí smrt. Bůh nenávidí smrt, Bůh nenávidí bolest. Bůh je na straně těch, kteří trpí. Ale protože žijeme na této straně věčnosti, kde stále ještě smrt je reálná, Bůh přesto dokáže i z těch věcí, které jsou bolestivé, vymačkat něco dobrého, jako je právě to spojení s jinými lidmi, jako je vytváření komunity lidí, kteří společně se můžou utěšovat útěchou, kterou dává Bůh sám. A apoštol Pavel také napsal v listu do Tesalonickým, že nemusíme se trápit jako lidé, kteří nemají naději. Protože křesťanská víra dává nějakou konkrétní naději. On tam říká, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Mimochodem už tahle ta fráze zesnulých je fantastická fráze na starověk. Protože ve starověku všichni chápou, že smrt je konečná. A že existuje nějaký život po smrti, ale je to konečná záležitost tady na zemi. Ale Pavel říká, že ti lidé zesnuli, mluví o jejich smrti jako o nějaké formě snu. Protože si uvědomuje, že je tady ještě něco víc, co má přijít do toho příběhu. A Pavel pokračuje dál a říká, nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Protože můžeme umírat naprosto bez naděje. A já jsem na neštěstí byl na pohřbech, kde někdo zemřel bez naděje a lidé, kteří tam byli, byli bez naděje. A je to skutečně beznadějné. Ale Pavel říká, pokud můžete v tom vzít útěchu, nemusíte být jako ti, kteří nemají naději, protože ti, kteří zemřeli, jenom zesnuli, protože Bůh chystá něco velkého. Chystá jejich vzkříšení a pokračuje dál a říká, Ježíš, jak věříme, zemřel a stál z mrtvých, právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ti, kdo zesnuli v něm. Že Bůh jednoho dne vzkřísí toho člověka. A to je hrozně důležitá věc, protože v době, kdy toho Pavel píše, skoro všechny náboženství a filozofie věří v posmrtný život. Věří, že existuje nějaká forma něčeho dál. A málo kdo té době věří, že život je jenom to, co vidí tady na zemi. Ale u spoustu těch systémů tohle je, to pokračování je nějaký trest nebo odměna za život tady, ale Pavel říká, to, co Bůh se chystá udělat, je, že vrátí tu zemi, a nemáme čas probírat úplně všechny verše, ale je to jedno z velkých témat celé té křesťanské části Bible Nového zákona. Bůh vrátí zpátky zemi do toho původního nastavení, restartuje ji, obnoví ji, sformátuje ji do dokonalosti a nás vzkřísí z mrtvých z těly, které budou bez bolesti a bez nemoci. A to je slib vzkříšení, který těm prvním křesťanům dával ohromnou sílu a radost a především naději. Naději, že to, co zažíváme, jakoukoliv bolest zažíváme na téhle straně věčnosti, že to není finální stav. V této situaci vždycky v těch minulých týdnech jsem říkal nějakou konkrétní radu, jak se připravit na tsunami. Vždycky jsem říkal, co by mohl být nějaký preventivní bod na to konkrétní tsunami, o kterém v tom týdnu mluvíme. Ale obávám se, že na smrt není možné dát jakoukoliv přípravu. Obávám se, že na smrt neexistuje nic, na co bychom se mohli připravit. Protože, jak už jsem říkal na začátku, smrt vždycky přichází nevhod. Vždycky je ten špatný čas na umírání. Ale snad jediné, co mě napadá, co bych mohl říct, je, že smrt je přirozenou součástí života. A k tomu bychom měli takhle přistupovat. Možná si pamatujete před 2 týdny, když tady byl Jarda s Blankou v tom příběhu. A oni říkali, jak se rozhodli brát svoje děti k dlouhodobě nemocným a tam jim slouží a pomáhají a mluví o smrti společně. A možná tohle je jedna z cest, jak můžeme tenhle ten princip o tom, že smrt je stále přirozenou součástí života, a jak můžeme se na ně připravit, že to není něco, co potřebujeme odsunout stranou, že to je součást našeho příběhu. A já bych chtěl dneska zakončit vzpomínkou na jednoho našeho přítele. Možná si někdo z vás pamatujete, před několika lety chodil do Elementu takový mladý kluk, jmenoval se Vítek. Bylo mu 14 let zhruba a chodil nám tady každou neděli pomáhat to tady stavět a připravovat. Byl takový kluk, který měl vždycky úsměv od ucha k uchu, hrozně na svůj věk vyspělý, sympatický, zodpovědný a stará se o svoji mladší sestru, se svojí maminkou a fantastický kluk, myslím, že jsme ho všichni měli rádi. A pak před asi 2 lety, když ho vždycky říkal svojí mamince, až probuď mě v neděli ráno, že musím jít do Elementu tam pomáhat připravovat. Tak ho maminka vždycky v neděli ráno chodila budit, aby mohl přijít. A jednoho dne, nedělního rána, když maminka ho přišla probudit, tak ho našla mrtvého. A vlastně se nezjistilo přesně, proč zemřel. Ale najednou tohle byl ohromný šok, logicky, pro tu maminku, která ztratila svého syna a vlastně neví ani proč. Byl to šok pro každého, kdo ho znal, protože to nikdo nečekal. Byl to ohromný šok. A já jsem měl tu čest mluvit na jeho pohřbu. A když jsem mluvil na jeho pohřbu, tak to bylo samozřejmě velmi smutné pro všechny nás, kdo tam byli. Ale říkal jsem tam větu, která je hrozně důležitá, aby zazněla, kdykoliv se vypořádáváme se ztrátou někoho blízkého. Říkal jsem, že nesmíme zapomenout na to, že prožitý život již nelze nikdy odejmout pryč. I když ten život trvá velmi krátce, je to dar, který jednou provždy ovlivnil všechno, čeho se ten život dotkl. A je to naděje vzkříšení, které se i Vítek upínal a které se upínáme i my. A my začínáme příští den novou sérii a tam bude příběh o Ježíšově příteli, který zemřel. A Ježíš, když slyšel o něm, že zemřel, tak spěchal za tou rodinou a když navštívil tu rodinu, tak oni pláčou a mají zármutek a Ježíš pláče s nimi. A oni říkají, kdyby tady jenom byl, třeba by se to nestalo. A Ježíš jim říká, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. To říká Ježíš sestrám toho muže, který zemřel. A to je pozbuzením pro každého z nás, kdo umírá s nadějí, že jednoho dne Bůh skříží naše těla, že obnoví tuhle zemi do dokonalosti a že nás do ní znovu postaví. A že ani smrt nemůže zastavit život, který Bůh jednou daruje zpátky. A když mluvíme o smrti jako o tsunami, které přichází do života, to nemusí být beznadějný konec, ale může to být naděje pro něco nového, co Bůh vymačká z toho bolestivého a zlého, co se stalo. A tak se vzpomínkou na Vítka a spoustu dalších lidí, kteří zemřeli, kteří nám byli blízko, chci si pomodlit na závěr tohle Family Festu. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme mohli mluvit o věcech, které jsou pro mnohé z nás velmi těžké. A přesto všechny ty věci, které jsme na Family Festu letos zmínili, jsou věci, které jsou reálné v mnohých životech okolo nás. Věci, jako je odcizení, věci, jako jsou nemoci, věci, jako jsou nevěry a také smrt. A já se modlím za každého, kdo, především dneska, za každého, kdo prožíval, nebo se vyrovnával, se zármutkem smrti někoho blízkého. Aby ty jako Bůh, který utěšuje zarmoucené, si utěšil jejich srdce. Z naději na vzkříšení. Z naději na lepší svět. Z naději na lepší budoucnost. Amen.